käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja. Eetris on saade sarjast Käsi käes. Tänase saate teemaks on milles süda täis. Ja me arutamegi natukene siis selle üle, milles süda täis on. Ja kas on selline võimalus ka, et süda on tühi. Tänane saade on jälle meditsiinitöötajate saade. Nii nagu meil neid kahe auaelika mõned on eetris olnud. Ja meil on siis täna jälle stuudios Inna Kangur ja Anneli Voidk. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas. Inna on siis aastaid töötanud kliinilise psühholoogina ja nii öelda ka südant ravinud siis võibolla rohkem psüühika mõttes ja emotsioonide ja kõige selle mõttes. Ja Anneli on siis jälle aastaid töötanud kardioloogina ja on südant ravinud puht siis sõnasõnalises tähenduses. Seda pumpa, mis siis verd edasi pumpab meie organismis ja mis sisuliselt meie organism elus hoiab. Ja räägime siis enda kahe õega siin sellest, mida see süda täis võib olla?
Ma arvan, et süda võib olla täis nii head kui kurja. Ja see ilmselt väljendub kogu meie elus, meie käitumises, meie suhtumises, meie tegudes, meie kõnes. Ja õpetussõnades on öeldud, et tuleb hoida oma südant enam kui kõike muud, sest sellest lähtub elu. Järelikult meie südame põhjast lähtub kogu meie tegevus, meie elu, meie mõtted, ilmselt ka meie ühendus Jumala ja kaas inimestega. Ja me ei saa kanda head vilja, kui meie südames valitseb kurjus ja saatan.
Et kui me mõtleme sellest, millest me räägime, siis see kehtib täiesti 100%, et millest süda täis sellest räägib suu?
Jaa, inimene ei saa ju tegelikult kuuldavale tuua head, kui temas on kuri ja muidugi seda võib teha teatud aja, aga tavaliselt see siiski lõpeb fiaskoga ja inimene avaldab enda südame peidetud saladused ka tegudes, sõnades, käitumises, paratamatu.
Tolle ajal, kui piiblit kirjutati, siis oli selline arusaam, et süda on mõtete asupaik. Praegu me teame, et mõtted on võibolla pigem rohkem ajuga seotud. Ja kui me nüüd vaatame piibli kirjakohti, siis ma alustaksin kohe esimesest Moosese raamatust. Kui võtta see episood, kus Noa oli saanud oma perega juba kuivale maale, ehitas Jehovale altari ja ohverdas, siis on öeldud niimoodi, et ja Jehova tundis meeldivat lõhna ja Jehova mõtles oma südames. Ma ei nea enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjata lapsepõlvest peale. Ma ei hävita ka enam kõike, mis elab, nõnda nagu ma olen teinud. Ja seda ta ütles ometi sellisel puhul, kui ta oli päästnud need inimesed, kes olid talle truuks jäänud. Ja sellele vaatamata oli ka nende südame põhjas ju see päris patt olemas. Nad lihtsalt olid otsustanud Jehova kasuks ja sellepärast sai Jumal nad päästa täpselt samamoodi nagu tänapäevalgi see on. Kes meist otsustab Jeesuse kasuks, see saab päästa osaliseks. Ja Matteuse evangeelium ütleb samamoodi. See on nüüd 15. peatükis, et sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielu rikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Nii et see, mis räägitakse Matteuses ja mis räägitakse esimeses Mooseses, see räägib ühest ja samast asjast, et kui inimene ei ole Jumalaga koos, siis tema süda on kuri.
Ja ma selle juurde lisaks veel ühe mõtte hirmust, et tegelikult hirmutunne, muretsemine hirmutunne sai alguse Eedeni aias. Kui oli tegemist pattu langemisega, inimene peale seda hakkas kartma. Enne pattu langemist ma arvan, et ei olnudki selliseid emotsioone üldse. Ja nüüd me oleme nii-öelda sündinud selles hirmus. See on inimesel omane tänu sellele, et ta sünnib patus. Ja selle tõttu me kõik tunneme hirmu ja see on meie jaoks loomulik. Võib olla selline tugev hirmutunne või lihtsalt muretsemine igapäevas elu pärast. Ja üks pastor ütles väga ilusti, et tegelikult on piiblis kirjas väljend ära karda, mis Jumal ütleb, 366 korda piiblis. ja see ära karda on meile mõeldud igaks meie päevaks ja lisaks ka selleks liiga aasta 29. veebruariks. Minu arvates on see niivõrd sümboolne ja niivõrd tore, et Jumal teab, et me elame hirmus ja me ei pääse sellest enne, kui me jõuame oma tõelisele kodumaale.
Seoses selle sama patu langemisega nüüd ja selle hirmu tekkimisega, mina just lugesin kuskilt hästi toreda mõtte, et kuna nüüd inimene on selle patu tõttu Jumalast lahutatud, siis ta ei tunne oma südames seda, mida ta peaks tundma ja ta saab aru, et tal on midagi puudu. Ja see puudu olev asi või õigemini see puudu olev isik on Jumal, kellega koos inimene oli mõeldud elama. Ja see on sama asi, kui me võtame autolt mingi osa ära, siis ta enam ei tööta. Ja nüüd inimeselt võeti see väga oluline osa ära, õigemini inimene oma valikuga võttis selle ära ja et tollest ajast peale kõik inimesed sisuliselt on, tunnevad seda armastu defitsiiti oma südames. Mis põhjustabki hirmu, sest ei karda see inimene, kes teab, kuidas teda armastatakse. Ei karda see laps, kellel on kodus turvatunne, kellel on kaks armastavat vanemat, kes väljendavad oma armastust. Ja inimene, kui ta nüüd ei tunne seda, mida ta tegelikult väga vajab, siis ta hakkab otsima seda kohta, kuidas saaks seda tühjust täita. Ja sellepärast me sisuliselt kõik otsime, nii kaugu me Jumala leiame, igasugust variante, kuidas oma tühjust täita. Seda täiesti sellist täitmatud asja. Ja mina tean, mina olen samamoodi otsinud. Küll ma olen lõbutsenud ja teinud igasugust ime asju ja mõelnud, et siin on nüüd lahendus. Ja seal ja olen uurinud ja lugenud ja igalt poolt mõtelnud, et kuskilt peab see lahendus tulema. Ja kogu aeg on see tarve nagu südames olnud. Ja sealt interneti loost, kus ma lugesin, seal oli nii toredasti selle kohta näide toodud, et meil on ilma Jumalata südames Jumala suurune auk. Ja kuna me teame, et Jumala on väga suur, siis see auk on väga suur. No see on juba minu laiendus. Ja meie üritame seda auku nüüd igasuguste muude asjadega kinni mätsida. Ja miski asja ei sobi seda auku täitma. Et see on samamoodi, nagu me üritaksime ümmargusele augule neljakandilist mingid lappi peale õmmelda. Et see ei täida. Selles mõttes on ikka see Jumala kutse kogu aeg kuskil olemas, et sa ju otsid lahendust. Ja mina tean täpselt samamoodi, et kui mina oma elus seda lahendust otsisin ja tõesti pingsalt otsisin, ma sain aru, et ma lähen kuidagi üha tühjemaks, sõltumata kõigest sellest, mis minu ümber oli. Kõik sõbrad ja hobid ja kõik, mis seal vähegi oli, kõik see oli tore, ma olen eluaeg loodust armastanud, aga kõik see täitis nagu mingisuguse igatsusega, mida kõik see asi jälle täita ei suutnud, seda igatsust. Ja siis ma mäletan seda hetke, kus tühjus läks välja kannatamatuks. Ja Jumal kasutas ka psühholooge, kes ei tundnud Jumalat, sellel momentil selleks, et mina saaksin aru, mis mul puudu on. Ja see oli nii huvitav, et kuna ma olin õppinud juhtimist ja majandust ja sellist asja, siis mind oli arvatud tippjuhtide reservi. Ja tippjuhtide reservile korraldati selliseid koolitusi, mis kessid siis, ma ei tea, 3-4 aastat ja iga kuu oli vist siis mingid päevad või iga kvartal. Me mäleta täpselt, kuidas see oli, aga ma tean, et terved sessioonid olid. Ja siis oli üsna uus asi videotreening. Ja meile tehti siis videotreeningud nagu tulevastele juhtidele. Ja mina tundsin ennast seal nagu kala vees, mul ei ole raske suhelda. Ja kõiki neid situatsioone, mis seal siis ette mängiti, mina tundsin, et mul ei ole probleemi sellega. Ja seda suurem oli ehmatus, kui ma ühel hommikul tulin sinna koolitusele. Ja olema videotreening ja mind pandi kaamera ette ja öeldi, et räägi oma elust. Ja siis ma hakkasin mõtlema ja ma sain aru, et mul ei ole mitte midagi öelda. Et kõik see, mida ma olin millekski pidanud, see tegelikult ei täitnud mind. Siis ma tundsin nagu tohutu selgusega seda, kui tühi ma olen. Ja ma ei ütlenud sinna kaamerasse ühtegi sõna. Mul oli ääretult piinlik, sest ma olin isukene laia jutuga ja kõva tegija ja kõik ja nüüd ma ei saanud ühtegi sõna suust välja. Sest nüüd see sisemine tühjus vaatas mulle niimoodi näkku. Ja ilmselt pidi olema see hetk, kus ma istun nüüd sellega silmitsi ja saan aru, et kuskilt peab nüüd lahendus tulema. Ja tolle samal päeval tehti teine eksperiment veel, millest mul oli hirmus piinlik, aga millest ma tean ka, et võibolla algas siiski see minu Jumala juurde. Või mis Jumala juurde? Jumal on kogu aeg meie juureseks, aga see ära tundmine. Meil kästi joonistada müür minu ümber. Ja ma usun, Inna on neid müüre ka kaitskind joonistada inimestel oma tööga seoses. Aga meil siis selline suhtlusgrupp, 1-90 inimest ja kõik joonistage müür oma ümber. mina joonistasin ka müüri ja müüril ei olnud otsa ka äärtega serve, aga mitte midagi, ei pragu, ei auku, ei mitte midagi, üks müür oligi ainult. Ja ilmselt ma tundsin ennast täpselt nii tühjana ja nii lootusetuna see moment, kuigi väliselt oli kõik korras. Ja ma olin niisugune lõbus inimene, kõik teadsid, et ma olen niisugune möllan ringi. Ja siis, kui hakati neid uurima, neid müüre, et mis see siis nagu tähendab, siis mul oli selgelt meeles, et selles rühmas oli nagu kaks meesterahvast, kellega meil olid eriti head suhted, et me olime hästi, noh, sellised head sõbrad. Ja üks endest meesterahvastest siis ütleb, et vaatab seda minu lehte ja ütleb, et kuule, aga see on ummik. Siin pildi peal on kirjas ummik. Ja see moment ma sain ise aru, et see on ummik. Et see tühjus oli nüüd saavutanud oma sellise määra, et mul ei olnud sellega mitte midagi enam teha ja kuskile minna ka, ma olin nii tühi. Ja ilmselt see oli täpselt see koht, kus saigi ainult Jumal täita see tühjuse. Mina muidugi hakkasin nutma ja see oli ääretult piinlik. Ma iial ei nutnud niimoodi teiste kuuldes, ma olin niisugune kõva tegi ja nüüd ma lorinal nutan, sest ma tunnen, et ma olen tühi. Ma olen nii tühi ja mul on niisugune hinge ahastus, et ma ei saa sellega mitte midagi teha. Ja ma sorinal panin endal, oli nii paha. Ja siis korjati tervese seltskond minu ümber ja siis see psühholoog ütles, et nüüd kõik seisavad ehale nii lähedale, kui palju nad aidata tahavad. Kõik seisid väga lähedal, üks mees seisid hästi kaugel niimoodi. Mul on siia maani see pilt meeles. Ja ma sain aru, et nad kõik tahavad aidata, aga ma sain aru, et nad ei saa aidata. Mul oli soe, et tahetakse aidata, aga ma sain aru, et see ei ole see. Ja vahetult pärast seda ma siiski marssisin üles Toompeale, kus ma olin jõuluajal käinud ja ütlesin, et ma tahan nüüd Jumalaga käima hakata. Nii et see oli minu jaoks see, kuskilt pidi täiesti pool ebateadlik ära tundmine, et see on ainus koht, kus see tühjus saab täidetud ja seal ta tõesti sai täidetud.
Aga nädalavahetuses ilmus Postimehes üks artikkel, kus räägiti just sellest tühjusest, ja sellest, kuidas Eesti rahvas üldiselt ennast eriti kristlikuks ei pea ja kuivõrd vähe nemad usuvad Jumalat, aga samas kuivõrd palju siiski Eesti inimesed praegu sellel raskel perioodil eriti tahavad kuulda üleloomulikust ja pöörduvad selgelt nägijate, nõidade, kogu selle esoteerika spiritismi poole ja sellest, kui ohtlik see tegelikult on, et kui paljude inimeste puhul selline pöördumine võib viia täiesti läbi pääsmatusse meeleheitliku olukorda, kus inimene ei oska enam midagi peale hakata, kuni selleni, et tekivad suitsiidimõtted ja tunne, et mingisugused üleloomulikud pahad jõud tema elu juba juhtima on hakanud, et selles mõttes on, ütleme, tühjuse tunne on üks, aga kui inimene täidab selle veel mingisuguse sellise arusaamatu, salapärase ja mõnikord külge tõmbavaga, siis võib see viia ummik teele ja kui inimene siis abi ei leia ja kui ei ole väga kogenud psühholooge, siis võib see inimene sattuda väga tõsisesse keerulisse situatsiooni.
Mina muuses proovisin kõik need mustad jõud ka ära, aga see ei täida tühjust. See võis väga palju eksitada ja väga palju asja põnevaks ja müstiliseks teha. Kõik need igasust vaimude ja värgid ja ma tõeliselt imetlen, et Jumal mu sealt kätte sai, aga see ei täitnud. Ma võin seda kindlalt öelda. Kui ma hakkasin Jumalaga suhtlema, siis tühjus oli kadunud. Ja tühjus on siia maani kadunud, seda ei ole enam. Nii et selles mõttes muidugi saatan ajab ja ta kasutab neid olukordi, et inimesi sinna ridadesse vedada, aga seal ei ole lahendust. Lahendus on ainult ühes isikus, kellega me oleme loomisest peale loodud koos elamas. Ja see sama auto näide.
Ma räägin natukene sellest, mida Saalomon tegi, kui ta oli kuningaks saanud. Ja ta tundis, et ta ei oska ja ta ei suuda, tal on suur rahvas juhatada. Ja mida nüüd peale hakata? Mida ta palub siis Jumalalt? Jumal ütleb talle, et palu, mida sa tahad. Ja Saalomon palub niimoodi. See on esimeses kuningate raamatus. Anna seepärast oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel. Tähendab, kui me ei ole Jumalale sõnakuulelikud, siis me ei oska aru saada, kus on hea ja kus on kuri, mida me peaksime tegema ja mida me ei peaks tegema. Ja siin ta ütleb edasi, et sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale. Ja meie täpselt samamoodi ja kõik inimesed meie ümber, kui me ei ole Jumalaga koos, siis me paadume aina rohkem ja me ei saagi enam aru, kui me teeme kurja. Ja seda kurja kogub aina rohkem ja rohkem. Ja siis järgmine niisugune Saalomoni suur palve on siis, kui ta ohverdas Jehovale ja sellest räägib samuti esimene kuningate raamat ja siin on öeldud niimoodi. Olgu Jehova meie Jumal meiega nõnda, nagu ta on olnud meie vanematega. Tema ärgu jätku meid maha ja ärgu loobugu meis, vaid ta pööraku meie südamed enese poole, et käiksime kõigil ta teedel ja peaksime ta keskeseadlusi ja kohtuseadusi, nagu ta meie vanemaid on keskinud. Mida Saalomon siin sisuliselt ütleb, et isegi meie ise ei suuda oma südameid Jumala poole pöörata. Et see on ka Jumala töö, et ta pööraks meie südamed enda poole. Saalomon ütleb ka, et meie osa on sisuliselt ainult Jumala vastu siiras olla. Ja siis ütleb Jeesus meile Matteuse evangeeliumis, et võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt talandlik. Ja kui me nüüd hakkaksime mõtlema, et mis see siis tähendab, et ta ütles ju küllaltki karme sõnu seal ühele ja teisele ja kuidas ta siis oli südamelt talandlik, aga kõige sellega, et taeva kuningas ja looja juba üldse siia tuli, see oli ikka määratu suur alandlikkus. Ja läbi Uue Testamendi jookseb see printsiip, et kes ennast ise alandab, seda ülendatakse, kes tahab olla teiste valitseja, see peab olema teiste teenija. Ja nii edasi ja nii edasi ühesõnaga, et see, et me ainult alandliku südamega saame olla need, kes suudavad ka teistele midagi anda. Teisiti see ei tulegi välja.
See on ilmselt ikkagi ka meie valikute küsimus. Jumal saab meid mingil hetkel mõjutada, aga siis peab tulema mängu meie soov ja tahe. Sellisel juhul ühineb see jumaliku väega ja see on juba väga suur liikuma panev jõud, et kui meie laseme Jumalal enda kaudu tegutseda ja meie avame selle kanali palvega ja aru saamisega, milline hind on meie eest makstud, selline situatsioon ja moment peab ilmselt tulema iga inimese ellu, kes pöördub oma südames. See on nii kummaline, et mil viisil Jumal selle inimese siiski lõpuks kätte saab, vaid see on üks selline ära arvamatu asi, sest edasi juba inimese tahe murdub ja siis ta saab aru Jumal armastusest, aga kui seda hetke ei ole toimunud, siis inimene üldiselt ei mõista, mis tähendab kõrgem armastuse vorm.
Kui inimene hakkab üha rohkem aru saama, et see, nii nagu kogu aja kirjutab, tühisuste tühisus, et see, millega ta oma südant täidab, on tühisuste tühisus ja tühisuste tühisus teadupoolest on tühi. Ilmselt erinevaid radu mööda, aga inimene kuskilt saab aru, et see ei ole väärt. Ja mulle tuleb nii meelde üks minu usuõde, kes pöördus ühel õhtul tõesti, sai aru, et piibel, mida ta oli ühele vanale prouale kogu aeg ette lugenud, et tolle õhtul ta luges endale. Ja ta sai aru, et Jumal on tema eest surma läinud, ta sai aru, mis siin tegelikult toimub ja kuidas Jumal teda armastab ja ta tegi südame lahti. Ja kuidas ta järgmine hommik tõusis üles ja vaatas oma raamatu riiulit ja ütles ainult ühe sõna, pahn.
Samas võivad olla inimesed ümbritsetud, ütleme, kristliku kirjandusega, sündinud kristliku perekonda, kuulnud väga palju sellist kristliku ilusat kõnet, lugenud raamatuid, aga see ei ole nende südant puudutanud, et see hetk, kui see toimub, on siiski Jumala käes. Et need inimesed, ma võin ise ennast ka nende hulka arvata, et oma arust on väga niuksed, toredad, kenad, korralikud inimesed, aga Jumal armastus pole neid puudutanud. Ja kui see ühel hetkel toimub, siis tegelikult muutub täiesti inimese olemus ja aru saamine elust. Ja see võib-olla mõne jaoks tundub täiesti sellise jutune, et ah, hea küll, vanad inimesed, neil pole midagi enam jäänud, et küll nad siis pöörduvad selle kõige kristluse ja selle palve ja kõige juurde, et nende elu on elatud ja pole nagu mingit lootust enam, aga tegelikult see ei puuduta ainult vanemaid inimesi. Võib-olla see, et vanematel inimestel on arusaamine sellest pahnast selgemaks läinud, et nad on kõik järgi proovinud ja pole leidnud seda, mis väärt oleks siin elus. Et selles suhtes võib-olla need kogemused on viinud neid sellele arusaamisele, aga pöörduvad ka täiesti noored inimesed, kes leiavad, et polegi väärtusi siin maailmas, millele ennast niivõrd pühendada täielikult.
Ja nüüd on aeg panna mängima meie esimene muusikapala. juba tollest ajast peale, kui vana Iisraeli leeri keskele anti Moosesele korraldus püstitada pühamu, ütles Jumal, et ma tahan elada teie keskel. See oli antud selle plaaniga, et inimesed saaksid aru, et Jumal ei taha ainult leeri keskel elada, ta tahab inimes südames elada. Ja see laul räägibki meile selles siis, et Jumal on mõelnud meid püha vaimu templiks oma elu asemeks, iga inimese südame oma elu asemeks ja kurb on see, kui ta leiab ukse kinni olevat.
käsi käes.
Käimas on saade sarjast Käsi käes ja täna me oleme rääkimas sellest, milles süda on täis. Ja veestlusringis on täna meil Inna Kangur, Anneli Voitk ja mina olen Eha Lobjakas. Ja vaatame seda teemat siis nüüd natukene teise kandi pealt ka.
Ma räägin natukene nüüd ka psühholoogi pilguga. Mõtetest ja tegudest me siin oleme juba enne ka maininud seda, et meie teod tulevad välja sellised, nagu meie mõtted on. Ja psühholoogia vaatab ka tihti peale just sellist rida mõtted, tunded, teod. Et just kui need peaksid olema, siis mingis järgnevuses mõte kutsub esile tunded ja tunne ja mõte omakorda koos teo. Me kipume maailma nägema. Nii nagu me sellest maailmast mõtleme. Kui me oleme üles kasvanud õnnelikus ja rõõmsas perekonnas, siis me enamasti usaldame teisi inimesi ja vaatame kogu maailma peale rõõmsa pilguga ja me saame vastu selle rõõmu teistelt inimestelt. Ja sellega me nagu paljundaksime seda enda sees olevat rõõmu. Nii teistele kui ka teistelt see peegeldus jälle tuleb tagasi meie juurde. Kui inimene on kahtlustav ja natukene kuri, ei usalda kedagi, siis ei ole tal ka häid suhteid, ta ei lase kedagi endale lähedale ja siis tekib paratamatult niisugune üksildus, mis jällegi süvendab tegelikult seda kahtluse tunnet, et miks need inimesed minu vastu nii imelikud ja halvad on. Ja kui me nüüd räägime mõtetest, siis psühhiaatrias on teada üks selline häire nagu sundmõtted ja ma räägin seda meelega siin selles saates ja räägin kristlastele, sellepärast, et sundmõtted on enamasti vägivaldse sisuga või nilve sisuga. Ja nad ei esine üldse mitte inimestel, kes on vägivaldsed või ropud, vaid nad esinevad just nimelt väga korralikel inimestel. No vägivaldsed mõtted võivad olla näiteks emal, kellel on väike laps, tal võib tekkida mõte, et aga äkki ma haaran noa. Ja haavan oma last, siis tal tekib sellest väga suur hirm, siis tagajärg võib olla see, et kõik käärid, noad, kõik teravad esemed kodus peidetakse ära ja see ei ole ju normaalne elu, kui naine ei saa nuga kasutada, ta ei saa ju toitugi teha niimoodi. Ja mis puutub nilbetesse mõtetesse, siis enamasti on need mingid ropud sõnad või niisugused võib olla ka sundteona, et neid öeldakse välja. Ja need tekivad just sellistel inimestel, kes tahavad, et nende mõtlemine oleks absoluutselt 100%-iliselt nende kontrolli all. Seda ei saa ju tegelikult olla, kui me süveneme oma mõtetesse, siis mõtted on ju sellised asjad, mis tulevad ja lähevad ja me ei kontrolli, nii nagu me ei kontrolli oma hingamist, me ei kontrolli oma sammumist. Täpselt samamoodi, me ei kontrolli ka iga oma mõtet ja iga oma tunnet. Aga inimesed, kellele on omane täpsus ja pedantsus, mida siis kokku võib nimetada perfektsionismiks, kes teab äkki sellist mõistet. Ja niisugusi jooni on tihti peale ka kristlastel just nendel, kes ise oma jõust tahavad olla hästi korralikud. Nüüd kui me psühhoterapias ravime selliseid asju, siis me püüame inimesele näidata, et mõte veel ei võrdu teoga. Ja et tunne ei võrdu teoga. Et kui tekib ka see mõte, et äkki ma haavan oma last, no aga siis see veel ei tähenda, et ma võtan ja haavangi. Vastupidi sellel inimesel tekib enamasti ju väga suur hirm ja põlgus ise enda vastu, et kuidas ma võisin niimoodi mõtelda. Aga kui ta saab aru, et see ei tähenda seda, et ta seda teeb, siis juba see esimene samm on talle väga suur kergendus ja kui ta saab aru, et ta võiks oma mõtted lasta vabamaks, et mitte püüda ennast nii tohutult kontrollida igas asjas, ja siis ta saab ka vabamaks nendest asjadest. Ja mõtete maha surumisega lihtsalt ei saavutame mitte midagi. Me võime teha siin kohavial ühe väikese katse teiega, armsad kuulajad, ja ise ka, et kui me annaksime eetrisse 15 sekundit vaikust ja ma palun, et selle aja jooksul te mitte mingil juhul ei mõtleks sinisele roosade täppidega elevandile. Nii, ma ei tea, kuidas teil see välja tuli, aga ma olen peaaegu täiesti kindel, et ei tulnud välja ja ma tahaks siin istujate käest küsida, kuidas õnnestus.
Mina mõtlesin pingsalt, kus asub üks piiblitekst. Aha. Lappasin piiblit, lappasin oma peas ringi ja mina ei mõelnud selle, kes iganes asja peale. Ja sellepärast, et ma üritasin otsida seda teksti, et võtke kõik mõtted vangi Kristuse sõnakuulelikkuse alla.
Väga tore.
Ja selles mõttes mina võin öelda, et mina ei olnud selle mõtte küüsis praegu küll, sest miski muu ja suurem täitis mind ja ma arvan, et see on natukene lahendus.
See on päris kindlasti lahendus. Ma tahtsin ütelda just seda, et kui meie pea on hetkel tühi, võt siis me seda ei suuda.
Ja.
Aga kui meie mõtted on täidetud millegi muuga, siis loomulikult me suudame.
Ja me tõestasime seda tegelikult ära praegu ka.
Ja.
Anneli, kuidas sinuga oli?
Tegelikult mina ei mõelnud ka sellele elevandile, vaid mõtlesin ka teadlikult Jumala rollile ja sellele, kuivõrd tema täidabki selle tühimiku ära. Ja see perfektsionismi küsimus mõnes mõttes on ka täiesti Jumala poolt ravitav, sellepärast, et meie ei saa olla täiuslikud ilma Jumalate. Kui me anname temale kõik üle, siis me ei muretse selle täiuslikuse pärast. Siin kõik siiski taandub sellele, et ilma Jumalata, ilma esimese käsuta armasta Jumalate ei saa üldse teisi käske nagu toimidagi ja meie elu ei toimugi sellel loomulikul viisil ja me hakkame kunstlikult tekitama endale selliseid probleeme, mis tegelikult Jumala poolt pole üldse ette nähtudki ja siis me sattume ummikusse. Et perfektsionism tegelikult on ikkagi inimese enda püüe saavutada seda, mis saab ainult kooskõlas Jumalaga.
Absoluutselt. Ja samas, kui me mõtleme nende inimeste peale, kelle elus ei ole veel Jumalat, siis mõelge nüüd ise, kui õnnetud nad on. Luterile omistatakse sellist mõtet, ma ei tea, kas see on Luter, et mõtted on nagu linnud. Mulle see mõte väga hästi meeldib, et nad tulevad, aga meie roll on see, et kui nad on halvad mõtted, et siis me ei laseks oma pähe pesa teha nendel. Ja täpselt samamoodi on igasuguste mõtetega, et kui me ei taha seda mõteta, tuleb ja me laseme tal lihtsalt minna ja siis nad ei teegi meie pähe pesa ja meie pähe võiks pesa teha need mõtted, mis on seotud Jumalaga need mõtted, mis on head mõtted.
Aga vaata nüüd, kui nüüd sinimene leiabki, et ta peab olema täiuslik ja peab olema västi jumalakartlik, siis loomulikult, kui see, maksin praegu lihtsalt kaasa mõtlema, et kui see paha mõte tuli pähe, siis see on midagi hirmsa, et tean, nüüd ma pean sellega kuidagi moodi tegelema. Aga kui ma nüüd mõtlen tõesti selle kandi pealt, et kes mulle seda annab? Minu üks hea tuttav ütleb, et kui Jumal lõi inimesele aju, siis ta lõi selle kindla eesmärgi, et inimesed aju kasutaks. Tähendab, kui mulle tuleb mõte pähe, siis ma võin ju mõelda, et oot, kus auton on? Mis siin üldse praegu toimub? Ja just see, et kui tuleb see suurem, ta ajab selle väiksema venna välja. Seda on piiblis öeldud, saatan aetakse välja. Aga pigem jah, see puutab neid inimesi, kes ei teagi Jumalast midagi, kes ei tea, et on võimalik välja ajada midagi kuskil, et on võimalik kuskilt midagi läbi lõigata.
Ma lisaks korra siia veel ühe mõtte, et ma mõtlesin sellest, kuidas tänapäeval psühholoogias, psühiaatrias inimestele abi antakse. Üks asi on see, et inimene saab rääkida välja kogu oma mured, probleemid, mõtted. Meile on selleks tegelikult ühendus Jumalaga ehk palve. Me saame rääkida seda Jumalale, kes tegelikult aksepteerib meid tingimusteta. See on ikka tohutu eesõigus. Teine asi on see, et kõikide käsiraamatute käsiraamat on piibel, kus me leiame kõik vastused. Ja võiks öelda, et meie tugigrupiks on kaaskristlased ehk kogudus. Kui seda nüüd ideaalis võtta, siis Jumal on meie psühholoogilise abi juba algusest peale ette näinud. Ja see niivõrd toimib, kui me selle suudame vastu võtta ja sellest aru saada.
Kahjuks on palju inimesi, kes ei suuda. Ja mina pean just sellistega töötama, nii et selles mõttes, noh, mul on kaks rolli, et ma pean olema ka niimoodi hästi välja õppinud psühholoog. Ja samal ajal, kui inimene vähegi ilmutab huvi Jumala vastu, siis on mul kõige parem meel ja siis ma saan talle Jumala lahendusi näidata. Aga ka paljud kristlased siiski mõtlevad ju nii, et nad omast juht peaksid midagi tegema. Ja kui me nüüd mõtleme, siit edasi mäejutluse peale näiteks, kus Kristus ju väga palju rõhutab mitte niivõrd tegusid, kuivõrd mõtteid, kus ta räägib sellest, et viha ei tohi kanda oma venna peale, et me just kui siis peaksime ise suutma oma tundeid kontrollida. Siis ta räägib sellest, et abielu rikkumine, kui on südames ühesõnaga sellest himust, tuleb abielu rikkumine, et me peaksime just kui siis oma tundeid ja mõtteid siin distsiplineerima. No aitab võibolla nendest kahest näitest praegu ja kui inimene mõtleb, et ta saab nendega hakkama, siis ta hakkab ise pusima ja pusima. Kui ta on aus enda vastu, siis ta saab aru, et ta ei saa hakkama. Kui ta ei ole aus, siis tekib võibolla siia see teine fenomen, et näed, ma ühe asjaga sain hakkama, aga teie seal, teised kristlased, vaadake kui patused teie olete. Aga Jeesus ei ole meid üldse üksi jätnud nende nõudmistega, mis ta meile mäejutluses on esitanud. Sellepärast, et selle kohta on piiblis nii tohutult kirjas, kas või ütleme see, kus ta ütleb, et tema on viinapuu ja meie oleme oksad. Ega meie siis oksadena ei saa kanda teistsugust vilja, kui on viinapuul. Kui meie oleme seal viinapuus ja tahame seal olla, siis tema ise lahendabki ära kõik meie need samad probleemid, mis ta on mäejutluses esile toonud.
Ma arvan, et kui Jeesus nendest asjadest seal räägib, siis ta just nimelt tahabki mõtlema panna ja panna meie aju kasutama, et ma tõesti, ma ei saa midagi teha. Ma võin teada, kuidas asi õige on ja ma tunnen ennast jälle tegemas mingit valet asja või mõtlemas mingit valet mõtet ja ma ei suuda eristada ja kogu see tema jutt on mõeldud selleks, et otsige lahendust. Niilust ütleb Paulus, sellepärast on käsk saanud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime usust õigeks. Et kui me mõtleme kõike seda, mida Jumal nagu ootaks meilteks ja näeme, kuidas me oleme täiesti võimetud seda saavutama, siis ongi niimoodi, et oledki alandlik ja ütled, päästa mind sellest patuihust. Ja siis teeb Kristus selle asja ära. Ja vaata siin nende samade mõtete kohta ja selle kohta, mida sina, Annel, just ütlesid natuke aega tagasi, on öeldud niimoodi, see on Filippi 4. peatükk. Ärge muretsegi ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega, ühes tänuga, saada Jumalale teatavaks. Kõik, laske Jumalale teatavaks saada. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. See hoiab. Ja nüüd ta ütleb edasi viimaks vennad kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis hea kuulda, kui vooruslik komme ja kiituse väärt sellele mõtelge. Pärast seda, kui te olete kõik Jumala ette kannud, nüüd mõtelge sellele. Ja mina olen sellest lähtudes endale kogu aeg hoidnud ligi kaks tööriista. Üks neist on jutt ja teine neist on käärid. Jutt selleks, et oma seljada tõmmata jutt ja sinna kaugemale mitte vahtida ja ma kogu aeg ütlen endale, jutt on siin, selle koha peal. Tänase hetke peal on jutt, ma ei hakka sinna taha vahtima. Ja käärid on teine asi. Ma saan aru, et see on jama mõte, kõmm, issand, sinu väes. Sinu väes. Ma ei mõtle seda edasi. See moment, kui ma sain aru, et see ei ole sealt, käärid. Aga see eeldab sellist Jumalaga suhtlemist, et sa räägid teid asju läbi ja ütled, et mis me selle asjaga teeme. Mis me selle mõttega teeme.
Kui me hoiame ühendust Jumalaga, siis me mõistame, et tegelikult meie sõnum on rõõmu ja lootuse sõnum. Ja see on see, mida meie peame edastama, mida maailm tegelikult vajab selle negatiivsuse sees, mis meid ümbritseb. Me ei pea siit maailmast eralduma, et ise tunda ennast hästi, aga tegelikult on see meie väljakutse, meie missioon, et me seda head sõnumit, seda positiivset kannaks. Ja see ei olegi nii raske, kui me selle peale mõtleme, et Jumal on meiega. Kui meie seda ei tee, seda positiivset sõnumit ei edasta, siis kes veel? Polegi ju teist jõudu ja meie oleme vastasel juhul kasutud tööriistad. Sest kui me läheme kaasa selle kõige negatiivsega, siis Jumal meid kasutada ei saa. Ja see on juba saatana mõtetele allumine. Ja samas ma ütleks, et isegi kristlik meedia on siin üks niš, kus saab edastada seda head sõnumit, sest tavaline igapäeva meedia tegelikult edastab reeglina kõike seda, mis on halb. See lihtsalt matab meid teinekord enda alla, inimene ärkab üles, paneb raadio käima ja kuuleb ainult seda, mis on pahasti. Kusjuures tal endal on juba selline mure hommikust peale, kuidas elu edasi läheb. aga kristlikus raadios me võime inimestele julgust ja lootust anda ja see on minu arvates nii suur eesõigus, mida me peame kasutama.
Yeah, I know. käsi käes.
Milles süda täis on see teema, millel me siis tänases saates arutleme siin sarjas käsi käes ja täna on siin oma kogemusi ja avastusi jagamas Inna Kangur, Anneli Voitki ja mina olen Eha Lobjakas ja tahaks natukene ühe kandi pealt veel rääkida või mõelda ennast täis olemise kandi pealt. Räägime sellest, millest süda täis, aga kui süda on ennast täis, siis ta ongi täis, aga ta on jälle seda valet asja täis, mis tegelikult on tühjus. Selle koha peal minule tuleb alati meelde teise Korintuse kirja tekst, kus Paulus kirjutab siis 6. peatükis salmid 11 ja 12 ja 13 ka. Ja ta ütleb siin korintlastele niimoodi. Meie suu on avatud teie vastu korintlased, meie süda on avardunud. Meie sees ei ole teil kitsas, vaid teil on kitsas teie omas südames. Vastu tasuks tehke teie seda sama, ma ütlen teile kui lastele, avardage ka teie oma süda. Mis siis tähendab, et inimene teeks oma südames teistele ruumi. Ja naljakas on see, et kui ta teeb teistele ruumi, siis enam ei ole kitsas. Aga kui ta on seal ise, siis on kitsas, sest ta on ennast nii täis, et ta on kitsas olla. Ja kui ta on kitsas olla, siis tuleb see kõva kisana välja ka tavaliselt. See reaktsioon on selline kõva häälne ja kui ollakse ennast täis, siis on ju kange tahtmine ka teisi natukene niimoodi alandada või natukene viletsamalt näidata. Ja minul just oli siin eelmisel nädalal üks selline tore kogemus, mis esialgu ei olnud üldse tore, sellepärast, et üks ka vaen õnnetu inimene, kes oli ennast hästi täis, leidis, et temal on õigus teistele inimestele nii öelda pähe sülitada. Panna teisi inimesi paika oma tahtmise järgi ja esimene reaktsioon sellisel puhul on ikka see, et inimene hakkab nagu mõtlema, et kuule, mis see nüüd toimub. Aga kui sa hakkad seda kristikult võtma ja mina see moment kuulasin seda Jumala märguannet ja mõtlesin, et kuidas seda nii kõva häälselt välja ütleb, et see on tegelikult tema appi karje. Ja minu eesõigus on tema pärast paluda. Kui minu enese hinnangu on kõik korras, siis mul ei ole mingi tarve, et kedagi kuskil alandada ega kedagi kuskil paika panna. Et see on märk sellest, et tegelikult on häda karjas. Ja ma hakkasin paluma ja see oli nii tore, kuidas minu enda suhtumine täiesti muutus. Ja tore oli see ka, et see suhe selle teise inimesega muutus ka. See tähendab, et see minu muutus põhjustas seal ka muutuse. Ja ma tean, et mina ju siin ei põhjusta mingeid muutusi, et tegelikult teeb seda taevaisa, eks ju. Ja minule tuleb paraleelina kohe meelde Jaakob ja Eesav. Jaakob ei teinud selle Eesaviga leppimiseks midagi, mis oleks olnud efektiivne. Ta saati sinna küll kingitusi iga natuks aja tagant mõne karja. Aga me ju teame, et ega need kingitused Eesavi viha ei lepitanud. Aga siis, kui Jaakob langes Jumala ette ja lasi tõesti Jumalal oma elus täiesti võimust võtta, tegi selle südame Jumala nii lahti, siis Jumal tegeles Eesaviga ise. Ja see on meie suhetes tihti peale täpselt samamoodi. Et seda osa, mida meie teha ei saa, seda teeb Jumal siis, kui meie selle asja tema kätte anname.
Hästi huvitav on see, ma olen seda aastaid tagasi juba märganud, et kui palvetad mõne inimese pärast, ta ei tea seda, aga sa lihtsalt palutad õnnistust ja kõike head. Siis sa kitselt hakkad märkama, et see inimene hakkab sinusse paremini suhtuma. See on niivõrd tore, kuidas Jumal niimoodi tekitab suhteid, kui sina suhtud kellessegi hästi. Ja üldse ma märkan seda, et kui Jumalaga koos käia, siis on kaks asja. Üks on see, et ma ütlen, et otsustame nüüd koos midagi või anna mulle otsus selles olukorras, et ma teaksin, mida teha. See on nagu niisugune ratsionaalsem pool. Aga siis, kui ma lihtsalt palun ennast tema kätte ja kogu oma patu ja kogu oma iseloomuga, siis ma näen seda niisugust müstilisemat poolt, kuidas ta mind muudab ja mis on täiesti mitteratsionaalne ja mis on kuidagi seotud tema selle õnnistava ja muutva väega ja seda on nii tore kogeda.
Tegelikult ennast täis südames sinna ei mahu Jumal ära ja nii lihtne see ongi, et kui me tunneme, et meis on kõik olemas, me oleme targad, tublid, ilusad ja sellel hetkel me Jumalat nagu ei vajakski. Kui me saame aru sellest, et meie ilma temata ei või midagi, siis meie nii-öelda täis süda muutub tühjaks ja sinna saab asuda tema ja siis me tunneme tegelikult seda tõelist õnnetunnet ja seda rahu, mida annab tema. Võib ju olla ka selline pseudo õnn, mis kestab lühikest aega ja mis sageli lõpeb kurvastusega. Sellel juhul kõige tähtsam on see, et me oma südame lahti teeme ja meie ennast ei ole kaob väga kiiresti nagu suits.
Jah, ja et Jumal näitab meile tegelikult meie pottu, aga mitte selle plaaniga, et meid hävitada, vaid selle plaaniga, et näidata meile meie vajadus tema järg. Kui üks inimene teiste inimest alandab, siis on see teinekord niisugune nagu paha tunne jääb sisse. Aga ma usun, et kui me oleme Jumala ees seisnud ja Jumal on meile meie pattu näidanud, meil ei ole seda niisugust paha tunne. Selles mõttes, et me tunneme, et meil on väga piinlik, et me tegime seda, aga see ei ole nagu meie häbistamise tunne. Vaid see on see, et lähme sellest välja.
Ja siis ta täidab meid tegelikult selle tõelise väärtusega ja selle hoopis meie jaoks isegi ette kujutamatu tundega, mis on hoopis teistsugune kui see, mida siin maailmas võib kogeda. Ja meie ei ole sellest lihtsalt aru saanud oma inimlikust piiratusest. Ja kui me seda oleme kogenud, siis on väga raske seda jätta sinna paika, vaid me tahame seda ikka ja uuesti tunda.
Sa mainisid neid tarku tublisid ja ilusaid ja rikkaid ja nii edasi. Nemad tihti peale tegelikult tunnetavad oma puudujääki, sellepärast, et nad on kõik maise saavutanud juba ja aru saanud sellest, et ikka on puudu. Palju rohkem on kahju nendest inimestest, kes on selle illusiooni kütkes, et kui me kõik maise saavutame, siis me saame õnnelikuks ja kes ronivad nendesse mägedesse ja on püstitanud endale need ainult maised eesmärgid.
Rooma kiri räägib kahesugustest astjatest, armuastjatest ja vihaastjatest. Ja need astjate all mõeldakse loomulikult inimesi. Sest piibliterminoloogias meie oleme need astjad, kus siis elab sees kas üks või teine meist kõrgemal asuv isik. Kuidas siis saada armuastjaks? Et tõesti meie süda oleks täis Jumalat, tema armu ja loomulikult meie suu siis ka.
Ma arvan, et me saame selle kaane pealt ära võtta sellel anumal. Kui meie seda ei tee, siis paraku ei saa seda anumat täita.
Kui me oma pattu tunnetame, siis me saame ennast armule lahti teha.
Ja lõpuks ma tahaksin rääkida natukene sellest Anneli professioonist, kardioloogiast. Ja nüüd hakkab üks majandusinimene kardioloogiast rääkima kõvasti. Suur ja väike vereringe. Suurest vereringest tuleb meie kehas tagasi see nii-öelda vaene veri, kus toitained on kõik laiali jagatud. Ja nüüd selline vilets veri suunatakse väiksesse vereringesse, kus tema saab siis rikastatud kopsudes hapniku ja kõige sellega, mida me vajame. Ja hapniku vajame me eriti. Ja nüüd, kui ta on rikastatud, siis ta paisatakse pidega ja mingite muud asjadega seal jälle sinna suurde vereringesse, et ta organismi toidaks. Edasi, uuesti. Ja kogu aeg käib see ringlus, et kui me nüüd sellest füsioloogiast tõmbame paraleeli vaimuliku ellu ja Anneli parandab mind, kui ma midagi valesti ütlen. Täpselt samamoodi, kui me tuleme oma päevast või mingisugust tegevusest või üritusest ja tunneme, et me oleme väsinud, füüsiliselt väsinud. Jeesus ka siin maapeal väsis. Tahtis magada, tahtis vahepeal süüa. Ja kui me nüüd tema läks palvesse isa ette, et saada nüüd kõike jälle seda uuesti, mida edasi anda, siis meiega on samamoodi, me läheme selle südamega ja ütleme, et täida jälle. Täida jälle, et mul oleks mida anda. Ja huvitav on see, et kui me nüüd oleme lasknud Jumalal täita, siis ka klapp läheb nagu lahti ja meid kohe suunatakse seda edasi andma. Tähendab, millest sai süda täis, sellest hakkab suur rääkima, sellest hakkab kogu elu rääkima.
Jaa, sa oled asjast tõieti aru saanud.
No, see oli selline.
Mul on isegi jah, väga raske siia midagi lisada. Tegelikult ongi nii, et mis on meie südames, kas seal on, ütleme, see negatiivne, nii-öelda halb veri või positiivne. Jumala armuga rikastatud veri, see paratamatult avaldub kogu meie tegevuses olemises, meie kehas, meie vaimus, meie hinges ja selles, kuidas me käitume teiste inimestega.
Ma olen ennast harjunud väljendama niimoodi, et kui ma käin Jumalaga, siis ma käin ringi oranž pilv peas. Ja ma olen mõelnud, et miks ma niimoodi ütlen, aga vist sellepärast, et päike tundub mulle natukene oranžikas ka tihti peale. Ja siis on mul selline tunne, et ma olen natukene maapinnast kõrgemal. Ja see oranž Jumala pilv on mul heade emotsioonidena peas. Ja mitte miski ei vaeva mind, hoolimata sellest, mis sugune elu on.
Jah, sest me juba jõudsime täna rääkida, et kui süda on midagi suuremat täis, siis need väiksemad asjad ei saa meid vaevata. Ja samas, kui süda on Jumalat täis, siis see ei tähenda seda, et me ei näeks inimesi meie ümber, et me ei oleks kaastundlikud ja ei üritaks neid aidata. Aga me ei tee seda oma jõu ja oma tarkusega, sest inimese tarkus teinekord ei olegi tarkus. Ja me võime hea asemel hoopis halba teha. See oli saade sarjast käsi käes pealkirjaga, milles süda täis. Ja me soovime kõigile raadiokuulajatele, et teie süda oleks täis seda kõige paremat isikut, keda meil on võimalik siin maailmas tunda. Jeesust Kristust, kes on meid niimoodi armastanud, et ta on annud ennast meiest risti surma. Ja sinna vaadates me teame, et iial ei armasta meid keegi rohkem kui tema ja iial ei soovi meile keegi midagi nii head kui tema ja sellepärast võtkem vastu see, mida temal on anda ja meie päevad lähevad ilusamaks. Täna oli Teetris Inna Kangur, Anneli Voitk ja mina Iha Lomjakas. Uute kohtumisteni sarjas käsi käes ja meie saadet jääb lõpetama laul ja Timo Lige laulab nüüd sellest meie kõige suuremast vajadusest, et Jumal looks meile puhta südame. Ja tõesti, meie südant ei ole mõtet remontida, meile annab Jumal uue südame. Kui me läheme, siis vana asemel antakse uus ja see uus on parem kui vana.
Loo mulle Jumal puhas süda ja päästa mind patudese. Taas kindel vaim ja uuendamuses ja uuendamuses ja uuendamuses taas kindel
Käsi käes.